Sai se non vi alla fine.
Tervetuloa Eläke FM:n taajuudelle. On jälleen Suomen suosituimman eläkeradiokanavan suosituimman eläkeajankohtaisohjelman eli Eläkekomitean aika. Tässä ohjelmassa sammutamme kansalaisten ehtymätöntä tiedonjanoa eläkeasioista. Tuliko kaikille selväksi, että nyt puhutaan eläkkeistä? Minä olen juontajanne Alma Onali, aikaisesta Exitistä ja miljoonan euron eläkesäästösalkusta haaveileva humanisti ja pätkätyöläinen. Tänään aiheena on tietysti valtakunnan ykkösuutinen, nimittäin eläkeuudistus ja kaikki, mitä kansalaisen siitä pitää tietää. Siitä kanssani ovat keskustelemassa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
Terve.
Finanssialan työeläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.
Moikka moi.
Sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo.
Moi moi.
Tähän alkuun, ennen kuin mennään itse teemoihin, niin haluaisin esittää tällaisen pienen lämmittelykysymyksen, joka liittyy teemaan, joka tulee myöhemmin esille, eli sijoitukset. Jos te saisitte nyt valita suomalaisten työeläkevaroille yhden keihäänkärkikohteen sijoituksille, niin minkä valitsisitte? Ja tämä ei sitten ole mikään sijoitussuositus, vaan ihan vaan kaverin puolesta kyselen. Tuulia.
Kyllä se varmaan joku indeksirahasto olisi. Koska riski tulee hajautettua paremmin sillä, että annetaan se riski hajautua niin kuin tavallaan luontevasti. En lähtisi valitsemaan voittajia, koska siinä ei yleensä onnistu.
Järkipäätös. Mitäs ETK on, Mikko?
No joo, hajauttamisessahan on järkeä. Siinä on sekä tämä turvaava että tuottava lähtökohtaisesti sisällä. Ja tietysti meidän työeläkevakuuttajathan hajauttavat ja laajasti sijoittavat sekä Suomeen, Eurooppaan, että USA:n markkinoille, että kansainvälisesti laajemminkin. USA-markkinahan on ollut todella hyvä pitkään, että se on pessyt näitä muita markkinoita, että siellä puolella varmaan sitä painoa itse pitäisin.
Selvä. Entäs finanssialan Mikko?
No kyllä nuo edelliset vastaajat otti jo vähän pajatsosta kolikot pois, mutta mä voisin sitten jatkaa, että mihinkä mä en ainakaan sitten laittaisi. Eli vaikka tämä nyt on juuri uutisoitu tätä bitcoinia, että se ylitti taas, nyt on ennätyslukemissa, niin sinne en ainakaan laittaisi. Että kyllä se on aika vaarallistakin valita ainakin yksi tietty keihäänkärki, että kyllä tuo hajautus on hyvä homma.
Mikko Kuusela, et ole siis crypto bro. Itse sijoittaisin rahat Itä-Suomeen, koska jonkun on ajateltava myös Itä-Suomea. High risk, high reward. Ja tässä vaiheessa lienee olennaista huomauttaa, ennen kuin jostain VM:stä tulee joku linjoja pitkin, että kukaan tässä jaksossa mukana oleva ei siis osallistu tämän eläkeuudistuksen tekemiseen, jota siis ratkotaan ministeriöiden vetämässä kolmikantaisessa työryhmässä sekä työmarkkinajärjestöjen omassa kaksikantaisessa uudistusryhmässä. Eli me ollaan täällä vaan ihan viattomasti päivittelemässä asiaa ja sivistämässä kansalaisia. Asiaan. Edellinen eläkeuudistus vuosimallia 2017 on tuskin ehtinyt jäähtyä, kun nyt jo leivotaan uutta kasaan. Miksi taas pitää uudistaa? Mikko Kautto.
No kyllä taustalla on vahvasti siis syntyvyyden lasku, joka alkoi jo tuolla 2010-11 paikkeilla. Että siitä ollaan tultu reippaasti alas nyt yli 10 vuoden ajan ja meillä on historiallisen matala syntyvyys ja se tarkoittaa, että tulevat työikäiset sukupolvet on pienempiä, jolloin tämä maksajien ja sitten etuuden nauttijoiden eli eläkkeensaajien suhde muodostuu haasteelliseksi. Ja eläkejärjestelmän rahoituksen näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että maksulle on nousupainetta.
Tämä eläkeuudistushan tuli, eikö tämä tullut pääministeri Petteri Orpon pyynnöstä, että nyt pitäisi uudistaa? Ja tällä uudistuksella on tällainen tavoite, että pitäisi saada 1 miljardin euron sopeuttava vaikutus julkiseen talouteen ja suhteessa bruttokansantuotteeseen se säästötavoite on 0,4%. No mun on tosi vaikea hahmottaa, että onko 0,4% BKT:stä tai miljardi euroa lisää paljon vai vähän, että millaiseen mittakaavaan tämä eläkeuudistus asettuu, kuinka suuria muutoksia näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii?
Miljardihan rahana on aika paljon rahaa, mutta uudistukselle on asetettu tämmöinen pitkän aikavälin tavoite, eli rahoitustasapainoa pitäisi sillä noin miljardin mittaluokalla saada aikaiseksi. Onko se paljon vai vähän? Sitä voi suhteuttaa edelliseen eläkeuudistukseen, josta tuosta äsken sanoit. 2017 uudistuksen allahan vastaavassa tilanteessa oli niin kuin julkisen talouden kestävyydessä kestävyysvaje. Ja silloin sovittiin, että eläkejärjestelmällä yritetään saada siitä kestävyysvajeesta paikattua noin neljäsosa. Ja se kestävyysvaje silloin taisi olla joku 4,5% BKT:stä. Eli sitten kun sovittiin edelliselle eläkeuudistukselle se tavoite, niin se oli neljäsosa siitä kestävyysvajeesta, siis noin vähän yli 1% BKT:stä. No siihen verrattuna tämä 0,4% BKT:stähän on selkeästi pienempi. No jotta ihmiset saisi niinku kiinni, että no mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa, että miksi just 0,4% BKT:stä. Eläketurvakeskuksessahan me lasketaan näitä pitkän aikavälin laskelmia, että miltä tämä näyttää rahoituksen näkökulmasta. Ja meidän viimeisin julkaistu tämmöinen pitkän aikavälin laskelma, joita me teemme noin 3 vuoden välein säännöllisesti, niin osoitti, että yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä on rahoitusvaje, jonka suuruus on työeläkevakuutusmaksulla mitattuna 0,9% prosenttiyksikköä. Siis maksutason pitäisi sitä nostaa. Rahana se tarkoittaisi, että 700 miljoonaa, jos yksityisen sektorin työeläkejärjestelmää vahvistettaisiin, niin se olisi tasapainossa. Ja miljardi, okei, sitten jos siihen lisätään se julkisen sektorin osuus koko työeläkejärjestelmästä, niin sitten ollaan niin kuin siellä miljardin luokassa.
Voisin tuosta jatkaa, että ehkä niin kuin, kun eläkkeet ja eläkejärjestelmä koskee käytännössä kaikkia suomalaisia, niin silloin jos sieltä säästetään tai sopeutetaan jonkin verran, niin silloin se per henkilö ei ole ihan yhtä paljon kuin jos vastaava summa pitäisi ottaa vaikka työttömyysvakuutuksesta tai puolustusmenoista tai jostakin vastaavasta, joka on kuitenkin niin kuin pohjaltaan pienempi summa. Niin silloin sen takia se niin sanotusti kirpaisee vähän vähemmän, kun joutuu joko antamaan pienempiä etuuksia tai nostamaan maksuja, mutta ainahan se kirpaisee. Näinhän se on.
No puhutaan vähän siitä, että millä tavalla tähän miljardin euron kirpaisuun nyt sitten pyritään. Kaikkihan aina pelkää, että eläkeuudistus tarkoittaa eläkeiän nostamista ja sen sellaista, mutta tällaisista keinoista ei ainakaan tällä kertaa ole julkisuuteen hiiskuttu mitään. Mehän ei oikeastaan tiedetä, mitä siellä kabineteissa tällä hetkellä jotenkin pyöritellään, millaisia ratkaisuja tähän miljardiin euroon. Mutta yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on pidetty sijoitusriskin lisäämistä. Eli annettaisiin siis työeläkeyhtiöille enemmän siimaa tehdä rohkeita liikkeitä pörssissä. Niin miksi tämä sijoitusriskin kasvattaminen tuntuu nyt sellaiselta houkuttelevalta vaihtoehdolta? Mikko Kuusala.
No kai se yksinkertaisesti on se, että pitkällä aikavälillä riskin ottamisesta on ollut hyötyä, että kun otetaan sijoitusriskiä, niin sitten se vähän niin kuin teoriakin antaa ymmärtää, että sitten sillä pitkällä aikavälillä saa parempia tuottoja.
Joo, varmasti se on niin kuin se kaikkein niin kuin houkuttelevin, että jos onnistutaan saamaan parempia tuottoja työeläkevaroille, niin lähtökohtaisesti maksun nousupaine pienenee ja toisaalta tarve etuussopeutuksille on vähäisempi. Et ilman muuta sitä kannattaa niin kuin ensin tutkia, että onko siellä sellaista mahdollisuutta. Mä oon itse ajatellut siis yksinkertaisesti tätä eläkeuudistusten historiaa viimeisen 25 vuoden ajalta silleen, niin kuin, että meillä on 3 erilaista niin kuin uudistusta kokonaisuutta ollut. Ensimmäisessä vähennettiin varhaiseläkereittejä. Se oli siis todella iso ponnistus ja jatku pitkään, että niin kuin sellaiset varhaiseläkereitit, mitä meillä oli, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, sopeutumiseläke, luopumiseläke ja niin poispäin, saatiin niin kuin pois. Sitten seuraavassa eläkeuudistuksessa tehtiin tämmöinen eläkkeenlaskennan uudistus. Eli loppupalkkaperiaatteesta muutettiin muutettiin koko eläkkeen laskenta tämmöiseksi koko työuran mittaiseksi. Jokainen vuosiansio on siis merkityksellinen, yhtä tärkeä. Fiksu, modernisoiva uudistus. Ja sitten oli tämmöinen niin kuin kuolevuuden muutoksiin sopeuttavat muutokset. Elinaikakerroin ja sitten tämä eläkeiän nousu. Ja nyt ihmiset ikään kuin ajattelee, että seuraava uudistuskin on jotain sellaista, joka liittyy eläkeikään tai jotenkin etuuksien heikentämiseen, mutta ei tämmöisestä hirveästi niin kuin ole etukäteen keskusteltu. Isoimmin on keskusteltu nimenomaan näistä tuotoista, että onko nämä meidän säännöt, jotka ohjaa varojen sijoittamista, että onko ne kohdalla. Ja sitten toinen iso teema on ollut ylipäätään se, että miten eläkejärjestelmä voi varautua etukäteen epävarmuuteen. Ja nämä on kaksi semmoista teemaa, jotka on vähän niin kuin arkisesti yksilötasolta ajateltuna niin kuin kovin kaukaisen tuntuisi. Sijoitusuudistus ei niin kuin oikeastaan kansalaista hetkauta, paitsi jos sieltä tulee jotain hienoa tuloksena tai jotain kaameeta. Ja sitten se epävarmuuteen varautuminen, sekin on vähän niin kuin abstrakti asia, mutta todella tärkeä asia.
Ja tästä päästäänkin tästä epävarmuudesta tähän sijoitusriskin kasvattamisen tavallaan hyötyjen sinne toiselle puolelle. Eli isot riskit ja isot palkinnot, mutta mahdollisesti myös isot tuhot. Ihan jo viime vuonna suomalaisten eläkevarat laskivat noin 16 miljardia euroa suurilta osin, siis sijoitustappioiden takia. Oli vaan huono vuosi pörssissä. Kenen on vastuu, jos sijoitukset menee pieleen? Eikö sen riskin lopulta aina korjaa sitten se työssä käyvä tai vielä pahempaa ne tulevat sukupolvet?
Jos menee huonosti, niin kyllähän se lankeaa sitten se riski tietysti niin kuin joko työssäkävijöille tai sitten eläkkeiden sopeuttamiseen. Nyt se hyvä puoli tässä eläkejärjestelmän sijoituspuolella on se, että me puhutaan todella pitkäaikaisista rahojen sijoittamisesta. Eli yksi vuosi sinne tänne ei vielä niin kuin järjestelmää kaada, että lähinnä kun aiemmin puhuttiin tässä, että ehkä tuottoja olisi voinut saada enemmänkin, niin nyt puhutaan tämmöistä pitkän aikavälin tuotoista, että heiluntaa siellä on paljon, mutta se, että koska rahat laitetaan niin pitkäksi ajaksi sinne, minne ne nyt sitten laitetaankaan, niin toivotaan, että sieltä tulee sitten niin paljon tuottoja, jota voidaan käyttää hyväksi. Mutta totta kai sitten, jos huonosti menee, niin ei meillä näitä maksajia tässä nyt kauheasti jonoksi asti ole, että kyllä se on tämä sama porukka, joka sen sitten maksaa.
No mutta kenen on vastuu, jos jotenkin kyykkäisi ihan totaalisesti nämä eläkesijoitukset, niin mitä tapahtuu? Meneekö eläkeyhtiöiden sijoitusgurut vankilaan vai mitä tässä pitäisi tehdä?
Ei varmaan vankeutta kuka olisi saamassa. Meillähän on ollut tuotoisvaihtelu. Mainitsit tuossa tuon yhden tappiollisen vuoden lähihistoriasta. Se oli taas vuosi 2022. Viime vuonna oli niin kuin positiivinen reaalituotto. Ei ehkä hirveän hyvää kansainvälisesti vertaille, mutta kuitenkin. Meillä on ollut todella hienoja vuosia ja sitten on ollut heikkojakin miinusmerkkisiä tuottovuosia. Ja ne on pystytty kantamaan juuri sen takia, että on ollut niin sanotusti puskureita. Eli työeläkeyhtiöt on oman vastuunsa pystyneet kantamaan. Heillähän on se velvoite maksaa eläkemeno, tapahtui mitä tahansa. Ja jos eivät he pysty niin kuin puskureidensa ja maksutulonsa pohjalta sitä tekemään, niin sitten täytyy jotenkin reagoida. Ja pahimmassa tapauksessa haetaan sitten ehkä sieltä varoista se niin kuin puskuri. Ja se on tietysti huono asia. Ja sitten lyhyellä aikavälillä se korjataan niin, että seuraavan vuoden maksua pitää sitten nostaa. Noin niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta jos tilanne on niin kuin sillä lailla huono, että ei oikein ole niin kuin maksutulon puolelta eikä sitten puskureiden puolelta joustovaraa, niin kyllähän se tarkoittaa ja on tähän mennessä tarkoittanut sitä, että työmarkkinajärjestöt rupeaa vakavasti keskustelemaan siitä, että miten tästä tilanteesta selvitään.
Mä haluaisin kysyä, että miksi tätä riskikeskustelua ylipäänsä käydään niin vähän julkisesti? Ollaanko me vaan eletty sellaisia pörssin kultakausia, että kukaan ei edes halua ajatella, että joku Yhdysvaltojen teknologiasektori voisi kyykätä?
Voisin siihen sanoa, että ehkä semmoinen niin kuin kansalaiskeskustelu eläkkeistä niin on ylipäänsä semmoisella tasolla, että riski on vaikea aihe. Eli se kansalaiskeskustelu on enemmän juuri siitä, että mikä on minun eläkkeeni tai miten paljon maksan eläkettä. Riskin avaaminen kansalaisille, että mitä se tarkoittaa, olisi ilman muuta semmoinen asia, mihin pitäisi käyttää enemmän aikaa. Jotkut saattaa olla sitä mieltä, että se on liian vaikea keskustelu, parempi, että ei keskustella ollenkaan, mutta kun demokratiassa eletään, niin sit luulen, että siihen viestintään vaan pitäisi pistää enemmän paukkuja, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja toinen sitten asia on siinä, että tietysti niin kun on hyvä miettiä etukäteen, että jos erilaiset riskit laukeaa, niin missä marssijärjestys, mitä sitten tehdään mieluummin, kun että sitten aloitetaan ne neuvottelut, että mä kannattaisin semmoista niin kuin automaattisuutta tai lähes automaattisuutta, että sitten ruvetaan niin kuin, että tavallaan niin kuin sitten kun on asiat menneet erityisen huonosti, niin ei käytetä pitkiä aikoja, vaan meillä olisi jo joku ohjenuora, että minne sitten mennään.
Suomen eläkejärjestelmässä on tehty tämmöinen niin kuin riskienkanto valinta silloin, kun eläkejärjestelmä rakennettiin. Ja maailmahan oli silloin ihan toisenlainen. Meillä oli valtavan paljon työikäistä väestöä, meillä oli valtavan hyvä talouskasvu, meillä oli erittäin vähän niin kuin iäkkäitä ihmisiä, jotka oli heikossa taloudellisessa asemassa. No jos nyt katsoo tilannetta, meillä on ikään kuin työikäisten suhde muuhun väestöön paljon heikommalla tolalla. Meillä on valtavan paljon eläkkeensaajia, joilla on niin kuin kohtuullisen paljon niin kuin paremmat olot, jos historiallisesti vertaa niin kuin tuloaseman että sitten varallisuuden näkökulmasta. Mutta tämä eläkejärjestelmä ikään kuin riskien jako on sillä samalla vanhalla ajattelumallilla. Ja se on niin kuin yksi, mikä niin kuin tässä eläkeuudistuksessa varmasti päättäjiä niin kuin mietityttää ja nuoria erityisesti, kun heillä on ilmastonmuutos huolena, lajikato, luontokato, työmarkkinoiden muutos, talouskehityksen tulevaisuus, epävarmuudet, niin kuin perheen perustamisen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tulee vielä se huoli, mitä nuoret sanoo, että eläkejärjestelmä ei niin kuin heille tule antamaan mitään muuta kuin lisälaskua. Eli kun tässä on niin kuin se meidän yksi yhteiskunnallinen haaste, että miten me luodaan tämmöistä niin kuin positiivista näkymää tulevaisuuteen ja sitten kun eläkeuudistusta tässä nyt mietitään, niin siinäkin on tietysti niin kuin yksi tapa vastata siihen, että antaako se toivoa ja miten se eläkeuudistuksen, mikä ikinä sen sisältö sitten onkaan, niin kuin miten se jakautuu eri sukupolville.
Eli kun kristallipalloon kurkistaa ja pimeältä näyttää, niin eläkeuudistus voi sinne jonkinlaista valon pilkahdusta sitten tuoda.
Ainakin voisi ajatella niin, että se ei pahentaisi nuorten näkymiä, jos saa toivoa.
Seuraavaksi siirrytään sitten siihen toiseen julkisessa keskustelussa esiin tulleeseen keinoon tasata eläkemaksujen nousupaineita. Ja tämähän on sellainen teema, joka varmasti herättää kuumia keskusteluja kahvipöydissä ympäri Suomen, nimittäin automaattiset vakauttajat. Ja heille, jotka eivät vielä syystä tai toisesta ole eläkeasioihin vihkiytyneitä, niin voisiko joku tiiviisti selittää, mikä on automaattinen vakauttaja?
No joo. OECD-maissa aika monessa maassa on otettu käyttöön tämmöisiä automaattisia vakauttajia. Lähtökohtaisesti siinä on yksinkertaisesti kysymys siitä, että sovitaan säännöstä, jolla pidetään yllä eläkejärjestelmän rahoituksellista tasapainoa. Eli lähtökohtaisesti pitää olla etuudet ja sitten se rahoitus, jolla ne etuudet maksetaan ja huolehditaan, niin tasapainossa. Ja automaattinen vakauttaja on väline, jolla pidetään yllä sitä tasapainotilaa. Eli se riskistä riippumatta huolehtii siitä, että eläkejärjestelmä niin kuin reagoi siihen, että miltein tämä rahoituksen tasapainotila muuttuu. Yksinkertaista voi ajatella, että siinä sovitaan säännöstä, jolla pikkuhiljaa vähitellen ja oikeansuuntaisesti järjestelmän rahoitustasapaino huolehditaan sellaisella tavalla, joka on sitten lähtökohtaisesti myös reiluksi koettu tai ajateltu. Eli se ei ole vaan sitä, että rahoituksellinen joku juttu, joka siellä toimii, vaan siinä on myös kysymys säännöstä, että miten riskit jaetaan. Oli sitten positiivinen riski, eli rahaa tulisi ikkunoista ja ovista, kun meidän sijoitukset valtavasti tuottaisi ja sitten olisi valtava ylijäämä, niin se sama sääntö, riskien jakosääntö toimisi sitten sellaisessakin tilanteessa. Ja sitten toisinpäin se sellainen, mitä me emme toivo, että kaikki meneekin huonosti, ja jossain vaiheessa sit pitää niinku, tasapainottaa.
No, meillä Suomessahan on jo kaksi vakauttajaa käytössä, jotka periaatteessa kompensoi sitä, että 60 on uusi 40, eli elinajan pitenemistä. Eli meillä on vuonna 2005 päätetty elinaikakerroin, joka pienentää kuukausieläkkeitä sitä mukaan, mitä keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan. Eli se tasaa sitä eläkepottia pidemmälle ajalle. Eli kuukausitasolla tulee vähän vähemmän käteen, mutta sitä myös saa pidempään. Ja sitten meillä on se toinen vakauttaja, jossa alin vanhuusikä on sidottu elinajan pituuden muutokseen. Ja tämä muutos tehtiin vuonna 2017. Ja sen tarkoituksena on siis kertakaikkisesti vaan estää sitä, että jengi painelisi liian aikaisin eläkkeelle, vaikka virtaa ja voimaa vielä riittäisi tämän yhteiskunnan rattaiden pyörittämiseen. Ennen kuin mennään vielä syvemmälle siihen, että millaisia erilaisia vakauttajia voisi olla, niin mitkä ylipäätänsä on näiden vakauttajien hyvät ja huonot puolet? Millaisia argumentteja vakauttajista kuullaan puolesta ja vastaan?
Mä jotenkin itse ajattelen, että se niin kuin yksinkertaisemmalla on se, että ohitetaan semmoinen päätöksenteko siinä hetkessä, kun tavallaan maito on jo kaatunut. Eli kun etukäteen sovitaan, että kuka tai keneen kohdistuu eniten sitä sopeutusta, niin oli se sitten plus- tai miinusmerkkistä, niin se on paljon helpompaa, kun se tapahtuu etukäteen sopimalla, kun ei tiedetä, kenestä on kyse. Kukaan ei tavallaan puolusta omia oikeuksiaan siinä erityisen voimakkaasti, koska ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan, onko voittamassa vai häviämässä tämmöisessä kuviossa. Niin se helpottaa ja se ehkä tuo sitä Mikon mainitsemaa reiluuden tunnetta, että kun ei etukäteen tiedä, että onko saama vai häviämispuolella.
No, Ruotsissahan on jo maksussa oleviin eläkkeisiin vaikuttava vakauttaja, että kun taloudessa menee huonommin, niin eläkkeetkin joustavat alaspäin ja kun taas on hyvä meininki, niin eläkkeitä maksellaan vähän lisää. Mun korvan tämä kuulostaa upealta systeemiltä, koska sillä tavalla eläkeläisetkin osallistuvat talkoisiin, mutta miltä tämä Ruotsin malli vaikuttaa teidän mielestänne?
No, Ruotsin malli on toiminut aika pitkään. Silloin kun se otettiin käyttöön, se oli ihan liian raju se mekanismi, eli se vuositason vaikutus oli liian suuri. Se nosti eläkkeitä ja sitten leikkasi niitä turhankin voimakkaasti ottaen huomioon, että kuitenkin oli niin kuin pitkän aikavälin niin kuin turvasta kysymys ja sen rahoituksesta. Sitä sitten tietysti kokemusten perusteella korjattiin ja sen jälkeen se on toiminut paljon tasaisemmin ja siihen on siellä Ruotsissa totuttu. Ruotsin tilannehan poikkeaa Suomen tilanteesta siinä mielessä, että Ruotsin eläkejärjestelmä on ylijäämäinen.
Miksi ne ruotsalaiset tekee kaiken paremmin?
Se on rahoituksellisesti tällä hetkellä todella vahva. Ja siellä jopa keskustellaan siitä, että pitäisikö eläkkeitä lähteä nostamaan. Mutta sanoisin vielä tästä automaattisesta vakautteesta, se Ruotsin malli on niinku raju. Se on nimenomaan kaikki sopeutus sinne eläkkeisiin. Mutta kun kansainvälisesti katsoo, niin meillä on erilaisia automaattisia vakauttajia ja periaatteessa piirustuspöydällä voi olla, että sä haluat vakauttaa maksua tai etuutta tai sitten molempia jollain järkevällä suhteella. Ja nämä on niinku se valinnan avaruus itse asiassa päättäjillä. Käytännössä samat asiat on siinä vakauttajankin suunnittelussa piirustuspöydällä mukana kuin sitten siinä päätöstilanteessa, jossa sitten käydään neuvotteluja, että nostetaanko maksua vai sopeutetaanko etuuksia vai mitä tehdä.
Siinä on niin kuin muutamia ehkä sellaisia hyviä periaatteita, mikä se pitäisi noudattaa. Yksi on tietysti se, että se olisi sellainen yksinkertainen ja ymmärrettävä, eikä olisi ihan liian monimutkainen, että siitä ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa ja miten se toimii. Ja toinen on sitten se, että se kohtelisi jotenkin oikeudenmukaisesti eri sukupolvia. Ja se ei ihan voisi olla ehkä kovin nopealiikkeinen, koska jos olisi kovin nopealiikkeinen sopeuttaja, niin sitten se tarkoittaisi, että siinä voisi niin kuin ihan eri ikäryhmissä tapahtua vähän niin kuin satunnaisestikin tai satunnaista syistä johtuen muutoksia. Ja siitä ehkä korostaisin myös, että olisi hyvä pitää kiinni siitä, että tämä on nimenomaan eläkejärjestelmän vakauttaja. Tämä ei ole niin kuin valtion talouden vakauttaja, vaan nyt puhutaan eläkejärjestelmän vakauttajasta ja tehdään se eläkejärjestelmän lähtökohdista. Ehkä sellainen vielä sivuhuomio näistä automaattisista vakauttajista, että ehkä se ei kuitenkaan ole sellainen asia, mikä niin kuin on patenttiratkaisu kaikkeen. Että jos katsotaan niin kuin tota Mikko kuvasi tuossa tätä vähän niin kuin historiaa, etuuksia historiaa, että meillä on ollut näitä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä ja työttömyyseläkkeitä ja vaikka mitä, niin on vaikea kuvitella sellaista automaattista vakauttajaa, joka olisi sopeuttanut eläkejärjestelmään sillä tavalla, että se vakauttaja olisi poistanut nämä etuudet. Että se on kuitenkin tullut niin kuin neuvottelujen kautta ja varmaan jatkossakin tarvitaan edelleen tällaisia eläkeneuvotteluja ja sen miettimistä, että miten tämä isossa kuvassa tämä meidän eläkejärjestelmä toimii. Ja se vakauttaja ei varmaan voi olla niin kuin patenttiratkaisu ihan joka asia.
Mutta tuosta oikeudenmukaisuudesta mä haluaisinkin kysyä, että kun Suomessa poliitikot välttelee maksussa oleviin eläkkeisiin koskemista, koska eläkeläisillä on niin paljon poliittista valtaa ja on sitä omaisuuden suojaa ja muuta, niin eikö tällainen automaattinen vakauttaja olisi just demokraattinen väline ja vahvistaisi tätä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, kun poliitikkojenkin olisi helppo sitten sanoa, että sori, vakauttaja teki tämän päätöksen, että ei voi mitään.
Periaatteessa tämä on just sen vakauttajan niin kuin hyvä puoli, koska tietynlaisia päätöksiä, poliittisia päätöksiä on vaikea tehdä. Nyt ehkä täytyy pikkasen ottaa sillä tavalla takaisinpäin siinä, että on hyvä syy, miksi eläkkeet on suojatummassa asemassa kuin palkat. Tietyssä mielessä kun on eläkkeellä, niin on niin kuin vaikeampi reagoida itse sillä, että tekisikin lisää töitä ja että saavuttaa sen kulutuksen tason tai pystyy ylläpitämään kulutuksen tasoa, johon on tottu ja niin edelleen. Et se on ihan, mun mielestä niin kuin siinä on ihan tosiaan niin kuin perusteet sille, että eläkkeissä ei tapahtuisi ainakaan suuria yhtäkkisiä muutoksia, koska siinä vaiheessa, kun ihminen on jo jäänyt eläkkeelle, niin ei oikein niin kuin, että oman käytöksen sopeuttaminen, jolla siihen tulotasoonsa voi vaikuttaa, niin se on vaikeampaa kaikille. Eihän se toki muutenkaan kaikille onnistu, mutta joka tapauksessa on vaikeampaa.
Se on varmaan hyvä sanoa, että ei ole varmaankaan edes suunniteltavissa sellaista automaattiohjausta, joka poistaisi eläkepoliittisen päätöksenteon. Et se on varmaan niin kuin ihan selvää. Että kyllä ne on niin kuin maailmalla mietitty siitä näkökulmasta, että ne toimii siellä taustalla oikeansuuntaisesti ja vähittäin. Ja sillä tavallahan ne niin kuin auttaa myöskin päätöksentekoa osaltaan, koska ne hoitaa siitä tarvittavasta tasapainon tilan tavoittelusta osan. Mikä se osa on, onko se pieni vai iso, se on sitten ikään kuin poliittisen päätöksenteon asia, että otetaanko se vasta käyttöön ja mikä rooli sille annettaisiin. Toinen juttu, mikä musta kannattaa niin kuin kuulijoiden kanssa ymmärtää, että ei Suomessa ole mahdollista suunnitella sellaista automaattista vakauttajaa, joka kohdentuisi pelkästään eläkkeisiin. Meillä on omaisuuden suoja eläkkeillä, siis maksussa olevalle eläketasolle ja perustuslakivaliokunnan erilaista niin kuin tulkintaa siitä, että minkälainen oikeuskäytäntö meillä on mahdollista. Lähtökohtaisesti se ikään kuin maksussa oleva eläkkeen taso on suojattu. Se, mitä omaisuuden suoja ei kata, on indeksitarkistus. Ja jos päättäjät haluaa niin kuin jossain määrin antaa riskinkantoa myöskin eläkkeensaajille, niin tämä on ikään kuin se realistinen rajoite siinä. On kysymys siitä, että kantaako tämän suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoitukselliset riskit palkansaajat yksinään vai palkansaajat niin, että vähän joskus ehkä eläkkeensaajat on siellä mukana tukemassa.
Eläke-FM 64-70 megahertsiä.
Lähetysaikamme lähestyy loppuaan, mutta haluaisin vielä nostaa esille yhden teeman. Eli mua on kaivellut tässä Orpon tilaamassa uudistuksessa yksi asia. Miksi työeläkevaroilla halutaan vakauttaa julkista taloutta? Ovatko työeläkkeet edes osa julkista taloutta? Eikö se toimi ihan omalakisesti omana systeeminä, että ei sieltä voi ottaa rahaa kattamaan jotain muita julkisen talouden kuluja?
Tämä on iän ikuinen kiista. Kysymys, että onko eläkevakuutusmaksu vero vai ei ole. Argumentteja on puolesta ja vastaan, ja mun mielestä molemmat on ihan hyviä argumentteja, molemmat pätee, mutta joka tapauksessa itse en voi jättäytyä sen järjestelmän ulkopuolelle, vaikka niin haluaisin, joten se on tavallaan Suomen lait ohjaavat sitäkin järjestelmää tietyssä mielessä, niin mun mielestä se on ihan selvää, että kutsutaan sitä nyt sitten miksi tahansa itsenäiseksi tai osaksi tätä kokonaisuutta, niin kokonaisuus kuitenkin heilahtaa tämän mukana, haluttiin sitä tai ei. Eli jos minun palkasta maksetaan tosi suuria eläkevakuutusmaksuja, älähdän huomattavasti herkemmin isoista veronkorotuksista, koska loppupeleissä se on vaan niin kuin 100% se palkka, mitä sieltä voi ottaa pois, oli ne sitten vakuutusmaksuihin tai veroihin. Että se jotakin pitää jäädä ihmiselle käteenkin.
Mikko Kuusela, ovatko työeläkkeet osa julkista taloutta?
Mä itse vältän puhumasta samassa virkkeessä julkisesta taloudesta ja työeläkejärjestelmästä. Ja se johtuu siitä, että työeläkejärjestelmässä on kuitenkin paljon sellaisia piirteitä, jotka ei yleensä, kun ajatellaan julkista taloutta, mitä siitä tulee mieleen, niin ne eivät päde niin kuin työeläkejärjestelmään. Että ensinnäkin tämä verokysymys, niin mun vinkkelistä katsottuna ne ei ole veroja, vaikka ne on veroluonteisia maksuja, että ne on vakuutusmaksuja, joita maksetaan sitten vakuuttajille. Ja ne toimijat siellä, niin ne on yksityis, tai jos puhutaan yksityissektorista, niin ne on työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja, jotain lailla perustettuja eläkelaitoksia, että ne on niin kuin yksityisoikeudellisia suurin osa tällä yksityissektorilla toimivista eläkelaitoksista, mikä ei yleensä vastaa kuvaa, että kun puhutaan niin kuin julkisesta taloudesta. Jotenkin välttäisin juuri sellaista kuvaa, että tämä eläkejärjestelmä olisi jotenkin niin kuin valtion määräysvallassa, mitä se nimenomaan ei ole, kun puhutaan yksityissektorista. Siinä on ne eläkevakuuttajat, jotka esimerkiksi tekee sijoituspäätöksiä täysin itsenäisesti omista lähtökohdistaan tietysti rajoitteena, mitä lainsäädäntö antaa siihen rajaksi, mutta itsenäisiä päätöksentekijöitä kuitenkin.
Mitä väliä sillä edes on, että pidetäänkö työeläkkeitä julkisena taloutena vai ei? Onko tällä semanttisten merkitysten lisäksi jotain syvempiä merkityksiä? Onko pelkona esimerkiksi, että jos eläkkeistä puhutaan liian yksinkertaistaen julkisena taloutena, niin kohta se orpo nappaa sieltä siivun subventoimaan jotakin asunnonomistajien korkokuluja?
No kyllä tämä nimenomaan on yksi niin kuin keskeisiä huolia ainakin meikäläisellä, että jos näin tehtäisiin ja nähtäisiin, niin siis siitä on ihan aito vaara, että sitten aletaan eläkevaroja oikeasti käyttää muihin tarkoituksiin. Että mulla on Euroopasta tältä vuosituhannelta lukuisia esimerkkejä, miten onkin yhtäkkiä sitten eläkevarat alkanut kiinnostaa, kun julkinen talous on sitten noin muuten mennyt, tai julkinen talous on mennyt huonompaan suuntaan, ja kyllähän Suomessakin on otettu valtion eläkerahastosta muistaakseni 2015, oliko se puoli miljardia pois rahaa. Että ei Suomikaan ole tällainen lintukoto, missä näin ei tapahtuisi. Ja juuri sen takia olisi hyvä pitää niin kuin tärkeä niin kuin rajanveto tässä, että mikä on muuta julkista taloutta ja sitten eläkejärjestelmä on niin kuin eläkejärjestelmän lähtökohdista.
Mä sanoisin, että tietyissä mielessä, joo, eläkejärjestelmä on tosi hyvin onnistuttu hoitamaan sillä tavalla, että meillä on rahastoitu asioita ikärakenteen muutoksen varalle, että on tavallaan tiedetty jo pitkään, että ihmiset elää pidempään ja tulee suuret ikäluokat ja on onnistuttu säästämään rahoja tätä varten, kun taas jos katsoo tuonne sosiaalipuolelle, niin ihan yhtä laillahan sielläkin nousee kustannukset, että ikääntyneiden asumispalveluihin ja näihin liittyvät kustannukset, ja niihin ei ole rahastoitu ollenkaan, että siellä meillä on niin kuin valtion ja kuntien puolella niin kuin isommat rahoitukselliset ongelmat. Nyt kuitenkin sitten, jos ajatellaan, että jos meillä on maailman paras eläkesektori, joka on hyvin rahastoitu, ja sen takia meillä on sitten, koska tavallaan se veropohja, vero- ja vakuutusmaksupohja, miksi ikinä sitä kutsutaankaan, niin maksajat ovat samoja henkilöitä, jolloin ne on väistämättä naimisissa keskenään silloin, että niin kuin aiemmin sanoin, että se käytettävissä oleva tulo, joka työntekijällä on, niin se muotoutuu kuitenkin näiden asioiden jälkeen. Ja jos meillä on hyvät eläke-etuudet, niin se, että meillä on hyvä eläkejärjestelmä, niin se tulee vaikuttamaan myös meidän esimerkiksi sosiaalipalvelujen tarjontaan ja siihen, mitä ihmiset itse maksavat näistä nyt julkisesti rahoitetuista palveluista tällä hetkellä.
Yksi tärkeä näkökulma on varmaan niin kuin myös se, että on paljon ja usein todettu, että työeläkejärjestelmä on melkein parhaiten hoidettu osa Suomessa julkista sektoria tai tätä julkisen talouden kokonaisuutta. Pitäisi varmaan tätä termiä käyttää. Edellisessä eläkeuudistuksessa oli nimenomaan tämmöinen ikään kuin rakennepoliittinen lähtökohta, että työeläkejärjestelmä hoitaa sitä omaa tonttiaan ja se on sille itselleen eduksi, että se rahoituksen tasapaino on siellä kunnossa. Ja kun se on kunnossa, sillä on merkitys tällä julkisen talouden kokonaisuudella. Ja sitten valtiotoimijat silloin Kataisen hallituksessa kertoi, että he aikoo tehdä nämä ja nämä toimet, jotta tämä niin kuin kestävyysvaje häviää. Nyt jos katsellaan, että mitä 10 vuoden aikana on tapahtunut. Tämä edellinen työeläkeuudistus on toiminut erittäin hyvin. Se on juuri tavoitteiden mukaisesti myöhentänyt eläkkeelle siirtymisikää. Se on vaikuttanut rahoituksellista tasapainoa vahvistavasti täällä työeläkejärjestelmän puolella. Eli siellä on ikään kuin se viime uudistuksessa ja siinä kolmikantaisesti sovitussa kokonaisuudessa hoidettu sitä tonttia hyvin. Ja nyt huoli on se, että kun yhdellä tontilla toimitaan hyvin, ettei vaan nyt käy niin kuin Mikko Kuusela tuossa sanoi, että kun muualla ei ole pystytty huolehtimaan just kuntien taloudesta, hyvinvointialueiden rahoituksellisesta kestävyydestä tai valtion sitoumusten, valtion tulojen ja menojen niin kuin tasapainosta. Että siellä ruvettaisiin katsoa, että auttakaa sitten nyt tätä meidän huonoa sektoria. Että huolehtivat toivon mukaan siellä eduskunnassa nämä niin kuin valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden asiat tasapainoon, niin se auttaa tässäkin keskustelussa sitten poistamaan sellaisia epäluuloja, mitä tämä herättää.
No tämähän on nimenomaan sitten erinomainen puheenaihe aina pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle tilanteessa kuin tilanteessa. Voi heittää sitten, että mitäs sinun mielestäsi, ovatko työeläkkeet julkista taloutta vai ei?
Mä ehkä neuvoisin kaikkien oman mielenrauhan säilyttämiseksi sanoa, että tämä päättyy aina tämä keskustelu ratkaisemattomaan ja loppujen lopuksi mun mielestä sille ei ole edes väliä.
Kiitos tästä eläkeuudistuskeskustelusta arvon vieraat Mikko Kautto.
Kiitos.
Mikko Kuusela.
Kiitos.
Ja Tuulia Hakola-Uusitalo.
Kiitos, kiitos.
Kiitos myös eläkekomitean tuottaja Hanna Asikainen, joka pitää lähetysten laadusta huolta. Seuraavan kerran tällä ohjelmapaikalla keskustellaan lempiaiheestani, nimittäin siitä, onko nuoriso pilalla. Eläkekomitean muut istunnot löydät mieleisestäsi podcast-sovelluksesta sekä osoitteesta etk.fi. Pistä sarja seurantaan niin, et missaa seuraavia jaksoja. Minun nimeni on Alma Onali. Ensi kertaan.